Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя последен за деня събеседник Поли Попова, председател на Комисията по външна политика на коалиция АБВ. Здравейте, госпожо Попова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-напред съболезнования във връзка с кончината на Росица Янакиева.
Благодаря ви много. Наистина беше много, много ценен и стойностен човек, да. Роси, но за съжаление ни напусна.
Е, дано така да я запомним и да остане в памета на хората близки до нея и на своите съпартийци. И така, по политическите теми на деня, разбира се, днес най-важното събитие, не можем да не го споменем, това е доклада на Еврокомисията.
Да.
Ще ви изброя няколко цитати. България продължава да напредва в отстраняването на слабостите, фактологично, обаче и критично. Не демонстрира убедителни резултати в ключови области, като борбата с корупцията, организираната престъпност и съдебната реформа, и накрая окуражаващо. Та активизира усилията си за цялостен напредък и постигане на обществено доверие. Това са основните изводи на кой доклад според вас? Който и да ми кажете, ще бъдете права. От първия до тринайстия.
Аз точно това исках да ви кажа и с това да започна,
да, слушам,
защото наистина е така. Аз прочетах днес много внимателно доклада, нищо не ме изненада.
Така?
Да не говорим, че черновата беше излязла.
Да, да, да.
Но за пореден път ми направи впечатление, че препоръките стават все по-общи,
да,
много обтекаеми, някъде повтарящи се без нито да има някакво развитие, нито да има конкретно нещо да се предлага.
Така.
Аз си мисля просто, че тези доклади представляват напоследък една хронология на събитията през миналата година.
Да.
Снимка, която казва един или друг положителен факт или не, но в крайна сметка те не могат да изиграят някакси ролята, която се смяташе, че когато този механизъм се налага, ще изиграят. Аз биха да от първия момент, когато поначало...
Моля ви малко по-високо да говорите, че трудно ви чуваме.
Да, извинявайте.
Да, благодаря ви.
Добре ли е?
Да, да, добре е, благодаря ви.
Винаги съм споделяла мнението, че ако ние нямаме вътрешна убеденост и вътрешна, как да кажа, организация и решимост ние да си проведем реформите, които са необходими, какъвто и мониторинг да ни наложат, нищо няма да стане.
Да, да.
Този доклад в момента, който го
коментираме, да.
Така пак отново гледа трите основни сфери, съдебната реформа, борба с организирана престъпност и корупция. На мен обаче ми се иска малко така в по-общ контекст да поставя нещата, защото всеки може да прочете доклада и да види,
да,
какво казва, какви са препоръките, какви са заключенията. Но отново, да ако вземем стратегията в съдебната реформа,
да,
значи колкото и стратегии да напишем, колкото и прекрасни да са те, ако те не могат да постигнат набелязаните в тях резултати и поставените цели, те са изцяло ненужни. Даже в рамките на шегата аз някой път се шегувам, че в другите класации всякакви други може да последни, но ако има класация за кой има най-много приети стратегии, коя държава, ще сме безспорен лидер в света.
Да, да.
Преди да влезем в Европейския съюз, ние променихме Конституцията. И то точно в частта за Висшия съдебен съвет, да, защото там имаше проблем. Направихме го постоянно действащ. Приехме нов закон за съдебната власт. Сега отново след 7-8 години се връщаме към същия този Висш съдебен съвет.
Да.
И сега ще го върнем пак такъв, какъвто пише поне стратегията, се предлага.
Да.
Пак такъв какъвто беше преди 8 години. Значи проблема не е в това. Проблема трябва да го търсиме другаде. Ние в АБВ още преди да почне разглеждането на стратегията, отидохме, даже и госпожа Янакиева тогава беше с нас, една група Лека и Пръст. Отидохме и се срещнахме с председател на Върховния административен съд. Срещнахме се с главния прокурор. ВКС няма ръководител, както и още няма.
Да.
Изслушахме техните становища, техните безпокойства относно предлаганата стратегия. И те споделиха мнението, което и ние имахме, че тази актуализация, например, не прави анализ на постигнатото. Много е обща. С една дума има пожелателен характер.
Да.
И това безспорно ще е обречено на неуспех, защото никой няма полза от такова нещо. Най-малко гражданите, които най-много са заинтересовани от справедливост. Обаче ето, чета в доклада, че стратегията била с впечатляващо ниво на прецизност. Аз не знам къде я видяха тази прецизност, но както и да е. Тези наши срещи завършиха с една нарочна пресконференция, за която която дадохме, че според нас стратегията, и до сега го споделяме това, трябва да стане плод на политическо съгласие между трите власти. Като всяка власт поеме ангажимента си. Изпълнителната, финансирането, законодателната, да приеме законовите мерки, които се набележат, а съдебната власт да я проведе. Може би и тук и доклада това има предвид, като казва, че се нуждае от изграждане на нов консенсус, казват по повод стратегия.
Да.
Изчаквахме само да излезе доклада, но имаме намерение сега съвсем практически мерки да предприемеме и да предложим създаването на един работен орган. Той даже господин Първанов някъде в едно интервю го спомена. Съвет по съдебна реформа или работна група по съдебна реформа към председателя на парламента, госпожа Цачева е юрист.
Да.
Нека в този съвет да влязат представители, експерти на всички парламентарно представени партии, да дойде в този съвет представителите на съдебната власт в лицето на тримата големи, те разбира се, в работата ще изпратят експерти. От друга страна Министерство на правосъдието и Министерския съвет. Да възложиме на този съвет да направи в един до 4 месеца един план за действие. Разписан с конкретни срокове, с конкретни мерки, с отговорни институции, финансиране. Така че да бъде също одобрен и всички да са ангажирани в това. Да се прави мониторинг след това на 6 месеца или на година. Какво е изпълнено, какво не е изпълнено, защо не е изпълнено. Мисля, че тогава мислим, че би имало някакъв практически резултат и наистина ще постигнем напредък.
Да. Толкова по доклада. Да поговорим и за нещата, които тези дни станаха големите новини на България. Една от тях, разбира се, е програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 година. 191 приоритета, 150 и няколко страници, 20-тина раздела. Една е свръхамбициозна програма, чест прави на правителството, безспорно, че я има тази програма, защото повечето правителства в годините на прехода избягваха да приемат програми, за да не им търсим конкретна сметка за това какво са свършили и какво не. Обаче, аз имам и два същностни въпроса. Адекватна и реалистична и изпълнима ли е тази програма? АБВ е една от партиите гарант за това правителство и затова е много важно вие как преценявате програмата на правителството?
Ами, ние също се, мисля, че изказахме вече мнението на АБВ, че и на нас и се виждат доста приоритетите. Но вижте, според мен и подхода на, към тази програма е, тя погледната така наистина е в голям обем, но тя де-факто представлява механичен сбор от програмите на отделните министерства.
Да.
И целите, които трябва да изпълняват. Аз така тук върху малко по-друг аспект бих погледнала нещата и от друг, и от друг аспект. От, на първа страница още се впечатлих от необходимостта от решителни и неотложни реформи. Значи аз смятам, че 25 години вече правим реформи.
Да.
И хората се умориха от реформи, и институциите се умориха от реформи, и в крайна сметка, като погледнеме се, казваме, това не работи, онова не работи. Аз смятам, че трябва да се, и сме го обсъждали в АБВ, и мисля, че и колегите споделят това виждане, че трябва да смениме малко подхода, не малко, а значително, към самия процес. Не е въпросът да правиме непрекъснати реформи. Въпросът е да видиме, ние имаме на лице практически законодателната рамка, ние сме едни от отличниците в Европейския съюз по въведено европейско законодателство. Имаме институционалната рамка. Законът не работи, но и няма как да работи, защото ние внасяме законови промени безброй. Ние имаме закони, които ги сменяме по 2-3 месеца по 2-3 пъти на месец.
Да.
Един закон трябва да го оставиме да работи, да го видиме как работи, какви са му недостатъците. Няма нито един законопроект внесен, който да има оценка на въздействието. И тук не е упрека към това само правителство, това си кара така 25 години. Ето, вземете един наказателен кодекс, който сега доклада, например, го предлага. Дали нов, дали да се адаптира. Ами, предишния кодекс, ще прият 68 година, е готвен 10 години е работен. Германия 15 години си работи новия наказателен закон.
Да.
И за 20 години след това в българския кодекс има 19 промени. И то повечето са допълнения. Било то криминализират или декриминализират определено. А тук само за след влизането ни в Европейския съюз имаме 35 промени в наказателния кодекс. За 7 години.
Да.
Вземете закона за съдебната власт. 26 промени за чисто нов закон, приет 27 година. Тоест, на мене ми се струва, че не трябва да говориме само за реформи. И революционно да приемаме законодателство.
Да.
Защото нещо някъде сме видяли или някой си намислил, че всяка законова промяна трябва да е обоснована. Защо? И я правим. Нужна ли е? Не нужна ли е? Какво следим с нея?
Вие сте права, но пък ето веднага ще ви задам въпрос. Състоянието на БДЖ в момента и не само, а от няколко години. Не е ли там проблема точно в липсата на реформи?
Вижте, аз за това казвам, той самия закон значи разглежда структурата на една система. Аз за това, например, говоря и за съдебната реформа, че трябва предварително да се обмислят тези неща. Защото като е тръгната да се прави реформата в БДЖ, тръгнало едно правителство примерно да прави. Следващото правителство решава друго. Променя тотално реформата. Една реформа, за да се... направи както трябва, трябва да има политическо съгласие и тя не може да стане за година-две.
Да.
Аз за това смятам, че вице-премиера Калфин му е много правилен подход спрямо пенсионната реформа.
Да.
Защото, вижте, той разговаря с всички, разговаря с социалните партньори. Опрял се е на професионални, на данни, които са необходими, на професионален опит. Говори с хората, обясняват на хората. Защото пенсионната реформа зависи за хората за след 40 години. Ние не можем да я сменяме през ден. И тук е въпрос, реформа ли е, корекции ли са, адаптиране ли е. Но не може без политическо. Същото е за БДЖ. Започната е да се прави. Аз не съм специалист в транспорта. Не мога да кажа. Но и аз си спомням, как БДЖ, първо ще го приватизираме цялото.
Точно така, после на части,
няма да го приватизираме.
После няма да... Така е, да.
После транспорт, после превозите ще ги приватизираме. Пък няма да ги приватизираме. След това купуваме вагони, няма да ги плащаме вагоните. После ще ги плащаме вагоните. Не се работи така. Поне това е моето мнение.
Да. Накрая, понеже времето напредва, да ви попитам непременно и за вашето отношение на АБВ към победата на Сириза в южната ни съседка. Сириза спечели недвусмислено извънредните парламентарни избори на 25 януари тази година, но не можем да не отречем, че Сириза е една от извънсистемните партии, завладели вече европейския небосклон, тръгвайки от Великобритания с Найджел Фарадж, минавайки през Франция с Марин Люк Пен, Испания, Италия, ето в Гърция и така нататък. Идва ли ред на извънсистемните партии и в ляво, и в дясно, заплаха ли е това за статуквото?
Ами, знаете ли, аз тук не съм съвсем съгласна с вас, защото Сириза няма нищо общо нито с Фарадж, нито с Марин Лю Пен.
И как да няма общо, след като това са всичките партии, които протестират срещу европейското статукво? Как да няма нищо общо, като са евроскептични всички тези партии?
Значи Сириза не е евроскептична.
Ей, как да не е евроскептична? Тя отказва да изпълнява Сириза, постигнатите Сириза, договорености. Да, както идеи.
Не, точно така.
Да?
Значи това, че отстоява собствено мнение, не значи, че е евроскептична. Да, противопоставя се на налаганите и мерки, които мерки, между другото, ние така малко гледам България тук с подигравка, има някои ваши колеги се отнасят, де какво толкова са зле гърците, но човек от всеки си знае неговото жизнено равнище и неговия жизнен стандарт.
Да, да.
Аз смятам, че Сириза е една лява партия в те са в колко години вече в властта, в изборите. Господин Ципрас е 10 години в голямата политика. А избирането на Сириза изобщо не ме очудва. Мисля и колегите в АБВ. Тъй като ние след изборите така не сме имали възможност да дискутираме по-широко,
да,
тъй като и заради госпожа Янакиева.
Да.
Бяхме малко по други така вълнения, но тази налагана неолиберална политика в продължение на десетилетия, обедняване на населението, нормално доведоха до програмата на Сириза да се гласува за нея гръцкия народ, която да търси да преодолее финансовата и икономическата криза в по-достоен начин за човека, отделния човек.
Да.
Факта, вижте, че влизат с правят коалиция с дясната партия. На тях съгласието им е основно, че не приемат налаганата от тройката политика по този начин и казват, че тя е провал. Защото тя наистина е провал. Те вместо за 5 години да постигнат повече, те обратното, те им се влоши положението. Поне така икономистите казват.
Да.
Така че налагането на строги икономии и мерки върху хората обръща, как да кажа, махалото съвсем нормално в ляво. Същото съм убедена и че в Испания с Подемос ще видим.
Да.
А тук
да.
Вече е въпроса дали лявото не отиде прекалено вдясно.
Да, да.
Защото вижте колко много леви партии и при нас в, Гърция от 7 партии само 2 са десни. Всички други са леви.
Аз ви благодаря за коментара, който направихте. Благодаря ви за вашето участие.
Така че въпросът е и тук само една дума взаимодействие и обединяване на лявото.
Да.
За да може да се провеждат по-успешни леви политики.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря на вас успех.
Мерси. Поли Попова, Поли Попова, председател на Комисията по външна политика на коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.